halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo titoos uga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabti ah oo 23 ay tahay bisha Sebtembar sanadka 2023ka idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinku waheynay idaacaddana waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo sheegay in beesha caalamka ay kala shaqeynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarinta mashaariic beeraha ay ka mid tahay.
Xalay waxaan la kulanay World Bankiga oo arrimaha aan qayb ka ahayn oo wasaaradda qorsheynta waxyaabaha quseeya developmentiga dalka, sidii horumarka iyo dhaqaalaha Soomaaliya la siiyo loo sii ballaarin lahaa, deyn cafinta hadda socoto sidii loogu guuleysan lahaa in sidaan wax u rabnay markaan dowladda deyn cafinta ka gudubnay ka bacdi Soomaaliya sidii wax u rabtay qorshaha horumarka qaranka taageeridiisa iyo mashaariicda horumarineed.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ka hadlaysa isbeddelka cimilada iyo saameynta wax soo saarka beeraha Kenya. qodobadaasi warar kale oo ay ka mid tahay nawaaxiga magaalada Kismaayo oo roobab mahiigaan ah oo ka da'ay ay halis geliyeen bulshada dadka barakacyaasha ah. waxaasoo dhan se waxaa ka soo hormaraya warkeennii caalamka. taliyaha ciidamada waddanka Suudaan ayaa jimcihii shalay ta sheegay in aanu wax taageero military ah ka raadinayn in safarada uu dhawaan ku tagay gobolka. waxa uuna sidoo kale ta sheegay in uu door biday in xal nabadeed lagu xaliyo colaadda ay ku dhinteen kumanaanka qof, kumanaanka kaletana ay ku barakaceen ee dalkaasi. jeneraal Cabdul Fattah Burhaan ayaa sidoo kale ta wareysi uu siiyey wakaaladda warka Reuters waxa uu ku sheegay in uu ka codsaday dowladaha dariska ah inay joojiyaan soo diristooda dadka calooshood u shaqeystayaasha ah, sida uu yiri, ee taageeraya ciidamada gurmadka degdeg ee RSF ta loo yaqaano. dagaalka u dhexeeya ciidanka Suudaan iyo kuwa kale ee RSF ta ayaa ka qarxay bartamihii bishii Abriil dalkaasi, waxaana salka uu ku hayaa qorshayaalka isbeddelka siyaasadeed iyo in RSF lagu biiriyo ciidanka 4 sano kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan Albashiir oo muddo dheer soo xukumayay waddankaasi, kacdoon dadweynena xilka looga xayuubiyey. dagaal kasta waxa uu noqdaa mid dhammaada ha ahaado wadahadal mid ku dhammaada ama xoog. waxaanu ku soconnaa labadaasi waddamidood dariiqii la doorbido, ayuu yiri wareysiga uu Burhaan siiyey wakaaladda wararkee Reuters. senatorka laga soo doorto gobolka New Jersey ee dalkan Mareykanka Bob Menendez iyo xaaskiisa Nadina ayaa lagu soo oogay dacwad dhowr ah oo ku saabsan laaluush, sida lagu sheegay eedeymaha loo haysto kuwaasi oo musuq maasuq, sida jimcihii shalayta ahayd lagu sheegay warka. eedeymahaasi ayaa daaha ka rogaya baaritaana lagu sameeyey guriga senatorkaasi oo laga helay $100,000 oo lagu eedeeyey in uu laaluush ahaan ku helay iyo sidoo kaleeto alaabo dahaba iyo lacaga cadaan ah. inta badanna waxaa lagu qariyay ayaa la yiri alaabtaasi armaajooyin hoostooda amaba dhar iyo sanaadiqba. dacwad oogayaasha ayaa ku andacoonaya in Menendez uu si aan habooneyn uu isticmaalay awooddiisa isagoo ah guddoomiyaha guddiga xiriirka dibadda ee senatka, si gaarana u siiyey dalkaasi Masar gacan iyo xogo hoose, taasi oo beddelkeeda dowladda keliya taliska ah lagu eedeeyey in ay lacag ku shubtay ganacsi baaris badan ay ku socoto oo la xiriira goobo ay ku jiraan xataa hilib xalaalo oo la sheegay in saaxiibkiis uu isagu furtay ama uu leeyahay. warkii dunidan dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan. wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. ee aan ku bilowno ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku guuleysatay hirgelinta mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah, sida mashruuca barwaaqo oo ah mashruuc ka shaqeynaya horumarinta beeraha dadweynaha xoolaha iyo sidoo kale qodista ceelal laga cabo wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa arrimahaasi waxa uu uga waramay Caashe Ibraahim Aadan oo kula kulantay magaalada New York ee shirka uu kusoo gabagabooba qaramada midoobay shalay.
Caashe, waa mahadsantaa adigii baahda V O A. Maalmahan waxaan ku sugneen New York, waxaan la soconay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Ra-iisul Wasaare Xamsa. Halkan waxaan u nimid shirkii golaha qaramada midoobay ee sanadlaha dhici jiray. Waxaan ka qayb galnay kulamadii waaweynaa ee khudbadda ra-iisul wasaaraha ee kulankana waa noo dhimantay. Anaga waxaan ku qorannahay maalinta 23-ka bishan haduu Ilaahay iraahdo. Kulamo waaweynan waxaan u qayb galnay oo ay ka mid yihiin World Bankigan kula kulanna xalay, sidoo kalenta kulamo sidelines sida SDG-ga ama waxaan ay dhahaan horumarkan oo sustainable development goals ka dhahan shirarkooda ku saabsan, iyo kulamo kale oo sidelines oo madax adduunka ka mid ah halkan kula kulanay si aad iyo aad u fiican iyo guul bay noogu dhamaadeen maalmaha inoo haray. Kulamaan noo qaabaysan Ingiriiska halkan kula kulanay hay'adaha UN ee adoo waaweyn ka mid ah la kulanay arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya, marka de kulamo guul noogu dhamaaday kuwa aan noo dhiman aan rajaynayna inay noogu dhamaadaan ilaa ay waxaan sii tigi doonaa duu Ilaahay yiraahdo ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu ugu badan ay ku nool yihiin.
Way hay dhinaca qorsheynta maxaa idinkaga hirgalay inta aad joogteen magaalada New York? Ma jiraan mas-uuliyiin aad aragteen ood kooda hadasheen dhinaca xagga qorsheynta?
Waa jiraan kow. Hadda markaad aan kulmayna waxaan la kulanay hay-adda WFB oo arrimaha Soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya UN-ka ay waaweyihiin, wali waxaan la kulmay ku-xigeenka executive directorka globalka dalka dunida maamulkooda ugu sarreeya ninka number 2-ga ka ah Carl xale. Waxaan la kulanay World Bankiga oo arrimaha aan qayb ka ahayn oo wasaaradda qorsheynta waxyaabaha quseeya developmentiga dalka sidii horumarka iyo dhaqaalaha Soomaaliya la siiyo loo sii ballaarin lahaa, deyn cafinta hadda socota sidii loogu guuleysan lahaa in sidaan wax u rabna markaan deyn cafinta ka gudubna ka bacdi Soomaaliya sidii wax u rabtay qorshaha horumarka qaranka taageeridiisa iyo mashaariicda horumarineed. Inta hadda aan haysan in ka badan inaan helno nolol si joogtay gareeyo programyada noocaas oo kalantana aydana kulanka aad u fiican u ahaa shalay. Waxaan la kulnay hay-adda ugu sareysa UK ee arrimaha horumarka ka shaqeeya, sida ayadana waxaan kala hadalnay arrimahaas iyo dee arrimahan climate-ka, cimilada, isbedelka iyo dhaqaalaha lagu bixiyo oo aysan Soomaaliya access badan u lahayn ama aysan heli jirin inay nagala shaqeeyaan wadamadan, in dhaqaalahaas wax badan laga caawiyo si aan isbedelkan cimilada ee sida weynka noo saameynaya ee marna daadad badan ay dadkeena ku dhimanayaan marna abaaro ay bilo ka bacdi ay ku dhimanayaan sida nagala caawin laha. Marka kulamo aad u waaweyn oo galnaa jiro waana ku guuleysanay alxamdulillah.
Gudaha Soomaaliya markaan fiirino wasaaradda qorsheynta ilaa hadda maxaa u hirgalay oo u qabsoomay muddadii aad xilkan haysay?
Muddo sanad ahaan aan hadda joognaa waxyaabo waaweyna inoo qarsoomay Caashuudi. Waxaan hadda soo gabagabeynay dib u eegistii qorshaha dhexe ee muddada dhexe ee qorshaha horumarka qaranka oo 5 sano ah oo 2 sano ibar hadda soo gudbay oo aan maamul goboleedyada iyo wasaaradaha dowladda oo dhan aan ka dhameeyna. Qorshahan waa qorshihii hagaaya qorshaha dowladda ajendaheedu ugu weyn ee horumarineed. Waxaan ku guuleysanay inaan aas-aasna macadkii weynaa ee dadka lagu tababariyay. Waxaan sameynay wax la dhaho qorshayaal horumarineed, programyo horumarineed oo developmental programs ah oo la fuliyay oo ka mid ah mashruucii ugu weynaa hadda barwaaqo oo ah 7 milyan oo laga fulinayay 4-3 maamul goboleed. Hadda waxaan kusoo kordhinay qorshihii mashruucaas horumarineed ee Hirshabeelle iyo Jubbaland oo markii hore aan ku jirin, iyo sidoo kale dhulka aanan hore loo gaarin ee la dhaho Khaatuma oo ayada nafteeda qayb ka ahaan jirin oo hadda ilaa iyo 6 meelood mashaariicda laga gudbin doono haduu Ilaahay raaco.
Mashruuca barwaaqo
waa mashruuc horumarineed oo ka kooban 4 qaybood: in la horumariyo xagga beeraha, in la horumariyo xoolaha oo xoolaha loo daaweeyo meesha, in ceel laga sameeyo oo ceel biyood laga sameeyo dadka ay biyo helaan, iyo baadkii xoolihii iyo beerihii ah iyo environment-ka ama waxa ay dhahaan daaqii iyo geedaha inaan la gurin oo doog laho cagaar ay noqdaan oo geed jarista la joojiyo. Soo marka daaqii, xoolihii, biyihii iyo community-gii iyo mujtamacii la diyaarinaya si ay u ilaalsadaan arrimahaas. Mashruucan wuxuu ahaan jiray 32 milyan 4 sano oo soo dhamaaday. Hadda maadaama kii hore si fiican loo qabtay 7 milyan baa lagu daray, Somaliland buu kasoo bilowdaa ilaa iyo hadda wuxuu ku egyahay Kismaayo oo dhulka Soomaaliyeed oo dhan gobol kastaba labadan state aanu ku jirin iyo dhulkaan hadda ee Khaatuma la dhaho markii horeenta siyaasad ahaan looga hakiyay waxaan ku guuleysanay inaan ku soo darno haddana lix meelooda meeshaas laga hormarin doona oo ceelashooda iyo xoolaha daawintooda iyo beerahooda la caawin doona marka waa mashruuc aad iyo aad u weyn oo qiimo leh oo lagu faani karo
mashruucaas ee haddu bilow yahay ilaa hadda maxaa ka qabsoomay ma jirtaa hawl la bilaabay oo hadda qabsoontay ama socotaba
mashruucaas horta phase 2 aha oo ka weyn yahay kii hore laba jibaarkeedu ka weyn yahay already waxyaabaha qabsoon waxaa kamid wasaarada baa lagu dhisaa infrastructure buu leeyahay oo wasaaradaha bildhimada loo dhiso hadda waxaan dhiseynaa wasaaradda qorsheynta ee Jubbaland Hirshabeelan u dhiseynaa shaqaale cusub loo qaatay deegaanada cusub ee sida oo horeyna waxaa hadda loo suubinaa sida Galmudug iyo South Western waxa already ba waxaa laga shaqeynayaa meelihii ceelihii ceelashii iyo laga qoodin lahaa oo already waaba waxaa la soo calaamiyay ilaa iyo dhowr meelood oo midkii laga dooran lahaa ee cadahay soo marka waa shaqo way socotaa waa lagu dhex jiraa already waxaa la isticmaalay 111 mashruuca 70 million ah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ugu waramayay magaalada New York ee dalkan Mareykanka Caashi Ibrahim Aadan weli Washington ayaa dhageysanaysaan roobab xoogan oo ka da'ay saacadihii la soo dhaafay Kismaayo iyo nawaaxigeeda ayaa saameyn xoogan waxay ku yeesheen qoysas barakacayaasha ah ee ku soo barakacay duuleedka magaalada Kismaayo kuwaasi oo sanadkii hore ay saameeyeen abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay gobolka iyo guud ahaanba meelo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya waxaana guryihii ay deganaayeen dadkaasi ugu galay biyaha roobka oo watay dabeylo xoogan haddaba gudoomiyaha deegaanka waqooyiga Kismaayo ee Luglow Isaaq Cabdulla Hilowle ayaa arrimahaas uga waramay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad xagga khadka telefoonka
bismillaahi raxmaani raxiim ee deegaamada waxaa ka dhacay roobab bilaale oo bilowday 11-kiisa ilaa abaare 8-kiisa oo roobab xoog leh ay mar dhow ka diin deegaamadan oo dabeelana wateen marka roobab xoog leh ka daay meesha dadkii baraka ahaay oo halka deganaay daadashii iyo wixii qaadeen meel ay ciyaalka la istaagaanay waayeen marka roobashaas ka daay halka
qoysas intee leeg ayuu roobkaasi uu sameeyay
ilaa 200 qoys ay roobkaas sameeyay oo dhibaatay roobka markuu daayay dadka deeq iska qaxooti ah buushashay ku jireen badigoodo roobash markay dhulkana godad buu badnaay dabeelana wuu watay roobka halka marka dadka ilaa 200 qoys baa ku barakacday halka oo roobashaas dhibaatay
marka ma biyaha dadka gudaha u galay guryahooda mise dabeylihii ayaa cooshadihii iyo muddaladii ka baabiyey
dabeeluhu watay roobka markuu dabeysha roob bacdi wixii hadda iska baxay ahaayeen markii dabeysha bacdi gashay roobkii ku sii daayay dhulkana godow waa ku biyoobay kor iyo hoos biyaha u weymaaday oo ana waxa waaye daawada galeen
gartay
roobka
dadka hadda xaggee baa dejiseen oo ay hadda ku nool yihiin maadaama guryahoodu ay biyo galeen
dadkii waxay hadda macnaha xaafadaha u qaybinay qaarna banaanka ay tuban yihiin oo waxa waaye deed meesha wixii dadka ayaga dhaamaab iska yaraay dadkiina markii horeba dad badan oo suulka waa barakac fara badan ay jiro marka qaarna banaanka ay dhooban yihiin qaarna xaafadaha u qaybinay
gartay marka dad muuxay ayay isugu jiraan qoysaskaas
dadka waxay isugu jiraan dad weyle iyo dad ilmo yar oo asxaabo magoomaha dadkii nugulka ay waaday oo barakac ku imaaday halka
xagee ka yimaadeen kasoo barakaceen
waa deegaano badan ay kasoo barakaceen ilaa waqooyiga Kismaayo ilaa galbeedka Kismaayo kala imaadeen
gartay
qaar waxay ka imaadeen jil baadiyaha qaar waxay ka imaadeen yiri turdho qaar waxay ka imaadeen afudu baadiyaha qaar waxay ka imaadeen ilaa xeebaha laga kala imaaday ilaa xagar
waa gartay maadaama dadkaas aad sheegtay in roobkii xalay daayay ay si weyn u saameeyeen dhanka cunnada ka waran maxaa gargaara oo dadkaasi ay heleen
weli soo imaadeen waxba ma helin xaafadaha dulsaariskiiga ahayn oo xaafadaha wax loogu soo yar gargaaraa maayo marka dadka waxaa waa ilaa hadda wax gargaar ma helin
gartay
waxa waa ilaa muddo maanaas uu soo kala wareeyay ilaa 19 qaar joogay jiray dadkii kasoo horeeyay oo iska Soomaalida ahayn bay iskala noolaayeen
waa tahay dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen mise beerley markii hore
waxay u qaybsanaayeen xoolo xoolaqatay iyo beeraley beerahiin hadee qaarna waxa way wabigay soo yirfatay bii waxa hore ugu galbalay soo qaxeen qaarkii kale hadee xoolaha abaaray ugu dambeeyay ka ka dhamaadeen marka xoolaha iyo wax isugu dhex jiraan beeraley
waa tahay muddo intee leeg ayay deegaankaasi deganaayeen galbe qoyiga magaalada Kismaayo
ilaa baabi ugu soo horreeyay waxa imaadeen bishan soo dhaafnay 20-keed
gartay hadda bal waxaad noo bidhaamisaa deegaankoodii ay deganaayeen ee aad ku soo dhaweyseen iyo bal hadda xaalkeeda sida uu yahay
dadka waxa waa dadka noo maxaa sida barkaysa waaye dhulkii waxa waa biyaha iskala yaalo waxa waa ciyaalka yar biyaha waxa waa aan muxogo dadkii waa tagtaagan yahay waa adiga arkay oo maxay ahayde xaalkooda sida yahay sida waa dhulku waxa waa biyo waa bad caadi ah waa
gartay
marka dadka waxa waa gargaar degdeg ah u baahan yahay marka xaaladaha barnaamijkaas qusay dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka isku bilaabay waxaan codsanaynaa dadkaas inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan
waxaa jirtay digniin ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland iyo sidoo kale tan heer qaranba digniinahaasi oo ku aadanaa in roob dabeylo wata ay halka ka dii doonaan taamiyana idin soo gaarin
waana soo gaartay laakiin waxba kama qaban karin dadkan meel kale la geeyay ma jirin hooy macnaa uu sii diyaarnay iyo meel la sii dajiyay ma jirin waxa waa dad iska tabaaleysan oo dhibaatoysan ahaayeen meesha aan dajin karno macnaa ku sii ahaan karnaa halka ahayd marka dee waa digniinta waa qabnay meel laakiin kaloo qaadna waa dadka laga yeeyo ma hayn waxaan u baaqaa dadkaas degdeg inay arrimahaas oo dhan cidda qusaysa in dadka gargaar degdeg ah la soo gaaraan codsanayna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka waqooyiga magaalada Kismaayo ku yaala ee Luglow la yiraahdo Isaaq Cabdulle Hilowle oo u ramay Aadan Maxamed Salaad halkaas wali aad nagala socotaan waa Washington
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij aydu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
waa tahay haatan haddii aan eegno hoggaamiyaasha caalamka ayaa rajaynaya inay dhowaan ciidamada kenya u diraan dalka Haiti si ay markaasi u joojiyaan rabshadaha burcadda ah ee halkaasi ka socda kulan ka socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay maalmihii la soo dhaafay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu kala hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto arrinkaasi laakiinse fikraddaasi ayaa walaacinaysa qaar ka mid ah dadka Haiti wariyaha V O A ee Washington Carlon Bersuti ayaa warbixintan soo dirtay waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray
burcadda ayaa la sheegay inay maamulaan 80% caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince guryo ayaa gubtay dugsiyadii waa la xiray dad haitian ahna way barakaceen laakiin hadda kaalmada ciidamada shisheeye ee Kenya waxay hoggaami doontaa dadaal caalami ah oo ka kooban 1,000 askari si ay gacan uga geystaan soo celinta nabadda ilaa iyo hadda Jamaica iyo Bahamas waxa ay soo bandhigeen in Kenya ay ka caawinayaan doorkeeda nabad ilaalinta xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku gacan qaaday madaxweynaha Kenya William Ruto khamiistii xarunta qaramada midoobay saacado yar ka hor inta aanu Ruto hadalkana ka hadlin golaha guud ee qaramada midoobay isaga oo ku yiri mudane madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko madaxweyne Ruto ayaa yiri oohinta walaalaheena oo ah dadkii ugu horreeyey ee ku guuleysta halgankii ay ku doonayeen inay kaga xoroobaan gumaysiga ayaa dhegaheena soo gaaray oo qalbigeena taabtay sidoo kale qaramada midoobay koox la talina ayaa lagu wadaa in ay ka hadlaan saameynta dhaqaale iyo bulsho ee rabshadaha laba maalmood kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khudbad ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay, yirina waxaan ugu baaqayaa golaha ammaanka in ay hadda ogolaadaan howlgalkan. Dadka Haiti wax badan ma sugi karaan, laakiin fikradda ciidan caalami ah oo qaramada midoobay ah ayaa walowal waxa ay ku haysaa dadka asalaan ka soo jeeda Haiti ee New York, kuwaasi oo xusuusta ciidamadii 2010 ee Nepal ee qaramada midoobay ee daacuunka u keenay dalkooda. Maqaayadda Crowl ee Manhattan ayaa v o a waxa ay kula hadashay Wesley James Simon, waxaana uu yidhi rabshadaha burcadda waa kuwo aad u kacsan Haiti, dadka Haiti ayaa abuuray, sidaasi darteed waxaan u baahannahay inaan annaga hagaajino. Rose Merlin ayaa ah Maraykanad ka soo jeeda asal ahaan dalkaasi Haiti, waxaanay tiri ma jirto wax badbaadaa gaar ahaana kadib markii madaxweynaha la dilay, marka qofna runtii ma dareemayo ammaan. Golaha ammaanka ayaa la filayaa in uu u codeeyo toddobaadka soo socda u diridda ciidamada caalamiga ah ee ka imaanaya Kenya dalka Haiti.
warbixintii wariyaha v o a da Carlo Bersuti ay soo dirtay oo Ibraahim Xasan Daandure uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
cilmi baaris ay dhowaan samaysay shirkad cilmi baaris oo nolosha ka sheekeysa lana yiraahdo Payer magaceeda ayaa wareysi waxay la yeelatay in ka badan 800 oo beeraley ah oo ku kala nool 8 waxaa la yiraa qaaradood ama in ka badan 8 wadan, waxaana ku jira dadkaasi sida la sheegay in 7 Kenya, waxaana ay sheegtay in 76% beeraleyda dalkaasi Kenya ay walaac ka qabaan saameynta mustaqbalka ee isbeddelka cimilada. 71% dadku waxay sheegeen inay horey u saameysayba beerahooda iyo xoolahooda iyo dakhliga soo geli jirayba arrimaha isbeddelka cimilada, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha v o a ee Nairobi Maxamed Yuusuf. cilmi baaristan codka beeraleyda oo ay taageertay kooxda Bayer Group ee fadhigeeda uu yahay dalka Jarmalka ayaa wareysi la yeelatay 800 oo beeraley ah oo ku nool 8 wadan oo ku kala yaala 6 qaaradood. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in 568 beeraley ah ay arkayaan saameynta isbeddelka cimilada tooska ay ku yeelanayso beerahooda. beeraleyda ka kala yimid dalalka Australia, Brazil, China, Germany, India, Kenya, Ukraine iyo Mareykanka ayaa sheegay in 800% ay la kulmeen saameynta daran ee kuleelka xagga cimilada, ayna filayaan inay hoos u dhigi doonto sannadaha soo socda wax soo saarkooda. taasi Rodrigo Santos waa madaxa qaybta sayniska dalagga ee Bayer, waxa uuna sheegay in inkastoo isbeddelka cimilada uu saameyn ku yeeshay bulshooyinka beeraleyda ee jiri doonta baahi badan oo cunto oo iyagu sannadaha soo socda laga dareemi doono dunida meelo badan. Kenya ayaa ka mid a dalalka lagu xuso warbixintan oo ka kooban 20%, waxaana lagu sheegay in 73% beeraleyda ay soo wajahday isbeddelka dalagga. abaaraha joogtada ay ka jira dalalka ku yaala bariga Afrika ayaa waxaa la sheegay inay sababeen inay waayaan beeraleyda dalaggii beeraha iyo xoolahana oo ay si weyn u dhammaanayaan. warbixinta waxa ay iftiimisay in mid ka mid a 6 beeraleyda ahba uu la kulmo midkood ku dhowaad 16% dalaggii ay wax soo saarka lahaan jireen markii hore, oo haatan gaabis uu ku yimid ama meesha ka baxay xaaladaha cimilada xumaaday 2 sano lasoo dhaafay awgeed. cimilada aan la saadaalin karin iyo noocyada abuurka oo aanan ku filneyn ayaa sii xumeeyey ayaa la yiri cunto yarida ka jirta Afrika sida ay qabaan quburada. Sida haddaba laga soo xigto quburada, beeralayda Afrikaanka ah ee da'da ah ama dadka waaweyn ah ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin marka ay timaado qaadashada iyo isticmaalka tiknoolajiyada si ka duwan kuwa dhigooda ah ee yaryar ee qaarada waa dhallinyarada. Inta badan beeralayda ah ayaa la wareysta waxayna sheegeen in hadda ay hirgeliyeen amaba ay qorsheynayaan inay qaataan hababka yareyn kara qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena in isbeddelka cimiladu ay sii xumaato. Sidoo kale in ka badan 100% qaar ka mid ah dadkaasi la wareysta ayaa waxa ay sheegeen inay ku dadaalayaan inay kor u qaadaan kala duwanaanshiyaha waxyaabaha wax soo saarka ay sameynayaan. Beeralaydan dagaalka joogtada ah kula jira isbeddelka cimilada ayaa waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin sare u kaca ku yimid qiimaha daawooyinka bacriminta beeraha, qiimaha tamarta amaba wax soo saarka shidaalka, iyo sidoo kaleeto isbeddelka sicirka suuqyada iyo dakhliga ay helayaan oo aad u hooseeya haatan. Warbixintii uu soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf ee magaalada Nairobi ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana heeskii Makay iyo Maxamed Xasan Xuseen la foole. Lafoola ayaa gabagabo u ah guud ahaan ba idaacaddeenni subaxnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idinla. Intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.